Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա, շուաղամիս 12 ցաց Թբիլիսիից դրոյթ պիրդապիր եթերში մշաობას იწყებს ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղիդան Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. Ინტერპოლი გამოდის მუამარ კადაფის წინააღმდეგ საგანგებო მოწოდებით. ამასობაში ტრიპოლიში კადაფის მოწინააღმდეგეთა აქცია დაშალეს. ჟენევის მორიგი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. პაკისტანში აფეთქებამ სულ ცოტა 9 ადამიანი შეიწირეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. ინტერპოლი გამოდის საგანგებო მოწოდებით ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფისა და კიდევ 15 ლიბიელის წინააღმდეგ. სიაში შედიან კადაფის ოჯახის წევრები და მასთან დაახლოებული პირები. ინტერპოლი თავის წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს ხელი შეუწყონ ლიბიის წინააღმდეგ გაერო სანქციების განხორციელებასა და კაცობრიობის წინააღმდეგ კადაფის მთავრობის სავარაუდო დანაშაულის გამოძიებას, რომელსაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აწარმოებს. ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ასობით მოწინააღმდეგე შეიკრიბა დედაქალაქ ტრიპოლიში პარასკევს ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ. ხალხი მეჩეთებიდან გავიდა ტრიპოლის ტაჯურის რაიონში კადაფის გადადგომის მოთხოვნით. გავრცელებული ინფორმაციით უშიშროების ძალებმა სემსადენი გაზი გამოიყენეს აქციის დასაშლელად. დემონსტრანტებმა ისევ მოახერხეს შეკრება, რის შემდეგაც უშიშროების ძალები უკვე სოლას შეუდგნენ და ისევ დაშალეს აქცია. საპროტესტო აქციის დაწყებამდე კადაფის მომხრე ძალებმა ბლოკპოსტები აღმართეს. გასულ კვირაში ასეთივე აქციები დაიშალა მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებს სროლა დაუწყეს შეერაღებულმა პირებმა. Pakistan-ში მოკლული ქრისტიანი პოლიტიკოსის დაკრძალვის ცერემონიაზე პრემიერ-მინისტრმა რაზა იუბ გილანიმ განაცხადა, რომ მთავრობა ყველა ღონეს იხმარს დამნაშავების მართსაჯულებისათვის გადასაცემად. უმცირესობათა საკითხების მინისტრი შაბაზ ბჰატი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის ერთადერთი ქრისტიანი წევრი იყო, ოთხ შაბათს მოკლეს ისლამაბადში. პასუხისგებლობა იკისრეს ალ-ყაიდამ და პაკისტანის თალიბანმა. მანამდე ხატის ემუქრებოდნენ ღვთისმოგების შესახებ კანონისადმი მისი კრიტიკული დამოკიდებულების გამო. ეს კანონი ისლამის შეურაცხყოფისათვის სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს. ხატის დაკრძალვის ცერემონიაზე პრემიერ-მინისტრმა ქებით მოიხსენია მისი დამსახურებები, ამასთან მას არ უხსენები არც ისლამისტი ექსტრემისტები და არც ღვთისმოგების შესახებ კანონი. და ისევ პაკისტანი. პაკისტანში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა მეჩეთთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით აფეთქება ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის ქალაქ ნოუშერაში მოეწყო მაშინ, როცა საკვებს ურიგებდნენ ღარიბებს პარასკევის ღვთისმსახურების შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. იემენში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. დღეს პრეზიდენტმა ალი აბდულა სალეჰმა უარყო ოპოზიციის გეგმა ძალაუფლების 2011 წლის მიწრულისათვის გადაბარების შესახებ. სალეჰი, რომელიც 32 წელია ხელისუფლების სათავეში დგას, აცხადებს, რომ გადადგება პრეზიდენტობის ამჟამინდელი ვადის 2013 წელს ამოწურვის შემდეგ. დედაქალაქ სანააში დღეს მრავალ ათასიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით შიიტმა მიამბოხეებმა იემერის არმია დაადანაშაულეს ჩარფ სუფიანში გამართული დემონსტრაციებისათვის რაკეტების დაშენაში. ეს ქალაქი ჩრდილოეთ იემენში მდებარეობს. დაიღუპა 2 და დაიჭრა 13 ადამიანი. რუსეთის ფედერაცია კვლავ უარს ამბობს ხელი მოაწეროს საქართველოსთან თავდაუსმელობის ხელშეკრულებას და დაუშვა საერთაშორისო დამკვირვებლები ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე, განაცხადა ჟენევის მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს დელეგაციის წევრმა ჟენევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორმა სერგი კაპანაძემ
მათი ტრადიციული პოზიციები, რომელიც ეხება პირველ რიგში ძალის არ გამოყენებას, არ შეცვლილა. ანუ ისინი არაპირებენ მათი განცხადებით საქართველოსთან ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღებას.
განცხადა სერგი კაპანაძემ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჟენევის მოლაპარაკებებში. მასთან ვრცელ ინტერვიუს გადაცემის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ სხვა ინფორმაციები საქართველოსთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის განცხადებით საქართველოს ოკუპაციაზე საუბარი არის არა რუსეთის მიმართ პროვოკაცია, არამედ უბრალოდ ასახვა ვითარებისა, როგორც მას შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ხედავს. ამ საკითხს ფილიპ გორდონი შეეხო ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმზე გამოსვლისას. შეკითხვას აქვს თუ არა ვაშინგტონ სტრატეგია, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობასთან ერთად მისი მეზობელი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ინტერესებს ითვალისწინებს, გორდონმა დადებითად უპასუხა. საერთაშორისო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს სუვერენული რეიტინგის პროგნოზის სტაბილური პოზიტიური შეცვალა პრემიერ-მინისტრის პრესტივნის ნიკომ ჭედლიშვილის განცხადებით პროგნოზის შეცვალა მშობლიოში მიმდინარე რთული ეკონომიკური პროცესების ფონზე მნიშვნელოვანი წარმატებაა. ნიკომ ჭედლიშვილის განმარტებით ამჟამად ფიჩის მიერ საქართველოს მინიჭებული აქვს რეიტინგი B+. პრემიერ-მინისტრის პრესტივნის თქმით, თუ ქართულ ეკონომიკაში დადებითი ტენდენციები გაგრძელდება, საერთაშორისო სააგენტო საქართველოს რეიტინგს მომავალშიც გაუსტის. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისის ზოით შუაღამის 12:06. ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეგესალმებით თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ახლა გადავდივართ სიუჟეტებზე, საერთაშორისო პოლიტიკაზე, რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის სიუჟეტებზე, მაგრამ თავდაპირველად მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი იწყება. საქართველოს დელეგაციას ერთი უმთავრესი მოთხოვნა აქვს.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო ძალების შეყვანის აუცილებლობა, ეს არის ინვესტიციული უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს, რომ საქართველო შესაძლოა ნარკოტრანზიტის კორიდორი იყოს.
პრობლემის სისტემური გადაწყვეტა არის მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის გავრცელებაშია ამ ტერიტორიებზე. ეს ნიშნავს დეოკუპაციას.
საქართველოში რეგიონებში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მორიგი საერთაშორისო გრანტები მიიღეს. ვის და რა მიზნები აქვს განსახორციელებელი?
დაახლოებით 600 ადამიანის საკუთრება შეეხება აღნიშნული გზის მშენებლობა, მათ მიწის ნაკვეთებზე გაივლის უნდა მოხდეს მათი გამოსყიდვა პროექტის მშენებლობის ფარგლებში და მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის განსახლება.
გაცემაში ასევე მოგასმენებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემებზე. თავისთავად ცხადია ლიბია ყურადღების ცენტრში, მის მეორე ნაწილში კი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმოთ. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას ყობალი კლიკაზე უწყობთ. რუსეთის ფედერაცია კვლავ უარს ამბობს ხელი მოაწეროს საქართველოსთან თავდაუსმელობის ხელშეკრულებას და დაუშვა საერთაშორისო დამკვირვებლები ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე, განაცხადა ჟენევის მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს დელეგაციის წევრმა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორმა სერგი კაპანაძემ. მოლაპარაკების 15 რაუნდი ჟენევაში 4 მარტს გაიმართა. მასში მონაწილეობას ღებულობდნენ თბილისის, მოსკოვის, სოხუმის, ცხინვალის, ასევე ვაშინგტონის, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები. შეხვედრაზე მხარეები უსაფრთხოების დამატებით მექანიზმებს, თავდაუსმელობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების, დევნილების დაბრუნებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საერთაშორისო მეთვალყურეთა დაშვების საკითხებს განიხილავდნენ. სერგი კაბანაძე ჩვენ ჟენევაში შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაურეკეთ.
სამწუხაროდ არც ერთ საკითხზე, ვიცი ფუნდამენტური ცნობა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ რაუნდზე არ შეინიშნა. ანუ მათი ტრადიციული პოზიციები, რომელიც ეხება პირველ რიგში ძალის არ გამოყენებას, არ შეცვლილა. ანუ ისინი არაპირებენ მათი განცხადებით საქართველოსთან ძალის არ გამოყენების შესაძლებლობის აღებას. ასევე არ არის კონკრეტული პროგრესი უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმთან დაკავშირებით. ისინი ამ ეტაპზე წინააღმდეგებიან სერიოზული საერთაშორისო ყოფნის შესვლას ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებში, თუმცა ჩვენ იმეც ვიტყოდით, რომ გარკვეული პროგრესი უსაფრთხოების მექანიზმთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს ამომდენო რაუნდებზე. ასევე საფუძვლია ის, რომ თემებთან დაკავშირებით მორიგჯერ ღიად იქნა დაფიქსირებული უარი რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების და მათი კლიენტების, მათი მარიონეტული რეჟიმების წარმომადგენლების მიერ. როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ შევთავაზოთ პრინციპებზე, რომელიც უნდა მოხდეს დამდგმება. ამასთან დაკავშირებით დასმული იყო უარი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამისეულად საკითხები პროგრესის გარეშეა, არსებობს იმის შანსი, რომ რაღაც თემებზე შეიძლება იყოს მცირე პროგრესი, მაგრამ ამასთან შედარებით ეს თემები მაინც არის მოხერხებული.
ეს იქნება ჩამოთვალოთ, ბატონო სერგი, ეს თემების იქნება სად არ იყოს ურიგო ჩვენი მსმენელისათვის.
ვიდრე თანათავმჯდომარეების მიერ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი წამოწეული, მაგალითად ესეთი საკითხები, როგორიც არის თავისუფალი გადაადგილება, ან ზოგადად გადაადგილების შეზღუდვის მოხსნა საოკუპაციო ხაზზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ამ საკითხს განიხილავთ. საბამდენივად რა შეთანხმება იქნება რეგიონის გაადრევია საუბარი, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ აი ამ თემაზე იქნება გარკვეული პროგრესი მიღწეული. ასევე ესეთი თემა, როგორიც არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და თქვენ მოგესწრებათ, რომ იყო კონკრეტული თემები, მათ შორის ილორის მონასტერთან დაკავშირებული საკითხი. იმედი გვაქვს, რომ ამ თემებს უფრო მეტი ნათელი მოიფინება, მათ შორის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, იგივე იუნესკოს ჩარჩოს შედეგად. ასევე ესეთ საკითხში, როგორიც არის ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის სრული ფუნქციონირება და მის პოტენციალის სრულად გამოყენება, მათ შორის ისეთ ინგვიზით, როგორიც არის სხვა ერთობლივი ინგვიზიტების განხორციელება ამ მექანიზმის ფარგლებში, ამაზე შეიძლება იყოს გარკვეული პროგრესი. ანუ მე ახლა ამის რომ ეხლა რაიმე შედეგი იქნება მიღწეული, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ამ თემებზე იქნება უფრო მეტი პროგრესი ამომდენო რაუნდებში. ასევე ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენი აზრით აუცილებელი არის ხის პროგრესის დაფიქსირება, ეს არის დარჩენილი დაკავებული ადამიანების გათავისუფლება მარიონეტული რეჟიმის მიერ ცხინვალის. ჩვენ როგორც მოსახლეობა იყო გარკვეული პრობლემები ამ კუთხით ცინაკურაში, როდესაც გათავისუფლებული იქნა რამდენიმე ადამიანი პოლის ციხიდან, მაგრამ ამის შემდეგ მიუხედავად ამისა კიდევ რამდენიმე ადამიანი დარჩა იქ. ხათოსები 5 თუ 6 ადამიანი არის კიდევ დაკავებული და იმედი გვაქვს, რომ მათი გათავისუფლებაც მოხდება უახლოეს მომავალში. აქვე ხანდახასმელია, რომ ამ პროგრესში შეთანხმება უკვე არსებობს. იგივე ჟენევის საბჭოში მოხდა, იგივე ინდონეზიის პროვინციის პრობლემში, მექანიზმის პრობლემში მიღწეული, რომ გადაადგილება აი ეს საოკუპაციო ხაზის ირგვლივ არ უნდა დაისაჯოს არც ერთი მხარის მიერ, არ უნდა მოხდეს ამის ინკრიმინაცია და არ უნდა მოხდეს მისი ადმინისტრაციული წესით ამ საკითხების გარეგულირება. ამ საკითხებით ეს შეთანხმება არ სრულდება და ჩვენი მოსახლეობაც ორი წლის განმავლობაში ახლა 80 ადამიანი იქნა დაკავებული და შეგვიძლია საკმაოდ ხანგრძლივადით დაწყვეტებული უკანონოდ
გასაგები.
ბოდო
სერგი, და რომ დაუბრუნდეთ ალბათ უმთავრეს საკითხებს, ეს არის ძალის არ გამოყენება, ეს არის საერთაშორისო მისიების კონფლიქტის ორივე მხარეს დაშვება. აი თანათავმჯდომარეები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მათი პოზიცია როგორია? ისინი აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს თუ პასიურები არიან და ცოტა უხალისოდ არიან, ასე ვთქვათ, რომ არ შევიდნენ კონფლიქტში რუსეთთან?
აა შეიძლება გითხრათ ძალიან ნაცვლად, რომ თანათავმჯდომარეები ამ საკითხს დაკავშირებით სრულიად იზიარებენ ჩვენ პოზიციას. აი ყველა საკითხი შემდეგ ჩამოვიწოვოთ. ძალის არ გამოყენებას დაკავშირებით ძალიან ხასახა არის თანათავმჯდომარეების პოზიცია, რომ რუსეთის მიერ ძალის არ გამოყენების ვალდებულება არის გაუცილებელი, რათა იქნას მისწოვილი პროგრესი. ამაზე არის ძალიან ხასახა პოზიცია, რომელიც დღესაც იქნა დაფიქსირებული თანათავმჯდომარეების მიერ. მეორე საკითხი, რაც შეეხება 12 აგვისტოს შესრულებას და ჯარების გაყვანას ამ შესრულების ამ ბავშვი თანხმების მიხედვით, ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან საცხო პოზიცია არის თანათავმჯდომარეების მხრიდან. იგივე იქნება აბსოლუტურად ბიზნესის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ეს არის საკითხები, რომელზეც ყველა მონაწილეს აქვს კონსენსუსი გარდა მოსკოვისა და მის მარიონეტულ რეჟიმებს.
ანუ სერგი, და
ამიტომ იგი აქტიურად გაგრძელდება, ახალგაზრდა აქტიურად გაგრძელდება დისკუსია და საუბარი, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თანათავმჯდომარეების პოზიციიდან გამომდინარე, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციიდან გამომდინარე და მონაბდილია ჩვენი მოქმედებები და ჩვენი პოზიციიდან გამომდინარე შანსი იმისა, რომ აი ამ საკითხებზე იყოს პრობლემები არსებობს, თუ ბუნებრივია რუსეთის მხრიდან იქნება კონსტიტუციური დამოკიდებულება. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ დამოკიდებულების გაძლიერება რომელიც შეიძლება გააჩნია, საკითხები პროგრესი ვერ დაფიქსირდება.
განცხადა ჩვენთან საუბარში სერგი კაპანაძემ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორმა, რომელიც მონაწილეობდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში, რომელიც 2011 წელს ნარკოტიკების საერთაშორისო კონტროლს შეეხება. ანგარიშის ავტორები ვრცელ ქვეთავს უძღვნიან საქართველოს და პირდაპირ მიუთითებენ იმაზე, რომ საქართველო ნარკოტიკების ტრანზიტის ერთ-ერთი დერეფანია. მიზეზად კი მისი გეოგრაფიული მდებარეობა და ასევე საქართველოსა და ირანს შორის გაფორმებული სავიზო რეჟიმით სახელდება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ეს დერეფანი თურქეთიდან და საბერძნეთიდან საქართველოზე გადის და დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში მიემართება. ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთის ტერიტორიას, რომელსაც ანგარიშის ავტორები სეპარატისტულ ტერიტორიებად მოიხსენიებენ, ქართველი სამართალდამცავები ვერ აკონტროლებენ. შესაძლოა სწორედ აქ გადის ნარკოტრანზიტის გზა, აღნიშნულია ანგარიში, რომლის ავტორებიც იქვე მიუთითებენ. ამ ინფორმაციის შემოწმება შეუძლებელია, რადგან რუსეთის საოკუპაციო ძალები და აღნიშნული ტერიტორიების დე-ფაქტო მთავრობა საქართველოს ხელისუფლებას არ აწვდის ინფორმაციას ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის შესახებ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნარკოტრანზიტის აღმოსაფხროლად აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობის მონიტორების შეშვება, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. მისი სიტყვებით, ოფიციალურ დოკუმენტში ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებული წუხილის გამოხატვა კარგი დამართებულია იმისათვის, რომ პრობლემის გადაჭრის გზები დაისახოს.
საფრთხე გაცნობიერებული იყო წლების მანძილზე. უბრალოდ ვთქვათ, პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ლოგიკიდან ყოველთვის ამაზე ეს ხმამაღლა არ ამახვილებდნენ ყურადღებას, თუმცა ქართული მხარე ამაზე მუდმივად საუბრობს, რომ ეს არის შავი ხვრელი, რომ აქ ნარკოტრაფიკინგის საინტერესო ბაზები შეიძლება იყოს. პრობლემის სისტემური გადაწყვეტა არის მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის გავრცელებაში ამ ტერიტორიებზე. ეს ნიშნავს დეოკუპაციას.
ანგარიშის ავტორები კიდევ ერთ გზაზე მიუთითებენ, საიდანაც ისინი საქართველოში ნარკოტიკების შემოსვლის საფრთხეს ხედავენ. ეს არის 2010 წელს ირანსა და საქართველოს შორის გაფორმებული გამარტივებული სავიზო რეჟიმის ხელშეკრულება. ციტატა ანგარიშიდან.
თუ შესაბამისი შემოწმება და დათვალიერება არ იქნება უზრუნველყოფილი, ამ შეთანხმებამ შესაძლოა საქართველოში შემავალი ნარკოტიკების რაოდენობა გაზარდოს, რადგან ავღანური ოპიატების 40% ირანის გავლით გადის. არის სერიოზული საფუძველი, ვიფიქროთ, რომ ირანსა და საქართველოს შორის გამარტივებული მიმოსვლის გამო ნარკომოვაჭრეები ახალ მარშრუტს აუცილებლად მოსინჯავენ.
ციტატის დასასრული. ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივება ნარკოტრაფიკთან კავშირში არ უნდა იყოსო, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. მისი თქმით, მხოლოდ საზღვრების დაცვის გამკაცრებით პრობლემები არ გვარდება. ოკეანის გაღმიდან წამოსულ მსგავს დასკვნებს საქართველო ცოტა მეტი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოსო, ამბობს ის.
დღეს რო გადავხედო ჩვენ აი ამ საერთოდ ამ პასიანს, არა, აქ ვერსად ვერ ვნახავთ იმის რეალურ საფრთხეს, რომ საქართველო შეიძლება იქცეს რაღაც დერეფნად. აქ შეიძლება სხვა მიზეზია, რომ ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივება ეხლა ბევრს გულზე არ ეხატება სხვა დასავლეთში. ძირითადი შემკავებელი ის კი არ არის საზღვარი, როგორ არის აკეთილი. მთავარი ყველგან არის ადგილობრივი სპეცსამსახურები, ადგილობრივი პოლიცია, როგორ მუშაობს.
ნარკოტიკები ომის, კონფლიქტის შუაგულში ტრიალებს, გვეუბნება ჯემალ ჯანაშია, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, რომელიც წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნარკომანიისა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელი იყო. ის სავსებით შესაძლებლად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები ნარკოტიკების ტრანზიტის მთავარი გზა იყოს.
ისტორია მიუთითებს, რომ საერთაშორისო ნარკობიზნესი ყოველთვის იყენებდა პირველი უკონტროლო ტერიტორიებს, სადაც ცენტრის იურისდიქცია არ ხორციელდება, ასევე იმ ტერიტორიებს, სადაც არის კონფლიქტები. ჩვენ ვკვლავთ ახლა უკონტროლო გამჭოლი საზღვრები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ხო, აფხაზეთი არ იყო და სამხრეთ ოსეთი, ხო? ჩვენ ამ ტერიტორიებს ავსაზრებს, ხო, ფაქტიურად ფორმალურად ვაკონტროლებს. აქ ყოველთვის მიდის გადაადგილებები. ახლა ვიყოთ ახლა აფხაზეთს აქვს საზღვაო აკვატორია, საიდანაც თავშმა შეუძლია გადაადგილოს ნარკოტიკები.
შეხება საფრთხეს ირანთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შესახებ ჯამალ ჯანაშიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაბიჯმა საქართველოს ეკონომიკური თვალსაზრისით შესაძლებელია ბევრი სიკეთე მოუტანოს აუცილებლად შექმნის პრობლემასაც, რომელსაც უკანონო კონტრაბანდული ტვირთები ჰქვია.
ირანი დაახლოებით 1000 კილომეტრის პერიმეტრზე ესაზღვრება ავღანეთს, სადაც დაგროვილია უდიდესი რაოდენობა ოპიუმის, 4000 ტონა წლიური მარაგი. უამრავი ტვირთი შემოდის საქართველოში და ყველა ტვირთს ვერ შეამოსვენ.
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის ჯემალ ჯანაშიას თქმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ნინო თარხნიშვილმა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 20 წუთია. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაზე უცხოები. ახლა გადავინაცვლოთ ქუთაისში. იქ აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ინიციატივით საქართველოს რეგიონში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სოლიდური გრანტები მოიპოვეს. ღია კონკურსში გამარჯვებულები ქუთაისში 4 მარტს შეიკრიბნენ და საერთაშორისო დაფინანსებით მისაღწევ მიზნებზეც ისაუბრეს. თემას ქუთაისიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წევრები მოქალაქეთა ადვოკატირების გრანტების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს რაიონებიდან გამარჯვებულ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ღია კონკურსში 100 მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეიტანა საგრანტო განაცხადი, საიდანაც დონორი ორგანიზაციების წევრები დაკომპლექტებულმა კომიტეტმა ის განაცხადები შეარჩია, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში მოქალაქეების ინტერესთა დაცვასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხელისუფლებასა და მედიასთან მათ თანამშრომლობას გულისხმობდა. მოქალაქეთა ადვოკატირების გრანტები 1 მარტიდან გაიცემა და 15 არასამთავრობო ორგანიზაცია სულ 212 000-მდე ამერიკულ დოლარს მიიღებს. თითოეული პროექტის ხანგრძლივობა 6 თვიდან 1 წლამდეა. მოქალაქეთა ადვოკატირების საგრანტო კონკურსში ქუთაისში მოქმედმა 3 ორგანიზაციამ გაიმარჯვა. მათ შორისაა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი, რომელიც 15 მარტიდან დაიწყებს პროექტის განხორციელებას აქტიური მოქალაქეობა ეფექტურად თვითმმართველობა. პროექტის დირექტორი ნოდარ ჯიქია რადიო თავისუფლებას ინოვაციაზე ესაუბრა, რომელიც 1 წლის მანძილზე განხორციელდება.
ერთი კარგი ინოვაცია, რომელიც ჩვენ შეთავაზეთ უკვე ჩვენ ბენეფიციარებს, განთავსდება საფოსტო ყუთები, სადაც მათ შეიძლებათ მათთვის ასურველი შეკითხვა, ეს იქნება კონსულტაცია თუ თავის წერილობი დოკუმენტაცია ჩაუშვან ყუთში, შემდეგ ჩვენი კოორდინატორები მოახდენენ ამ ყუთებიდან ჩვენთან უკვე მოტანას, სადაც იურიდიული დახმარების ცენტრი შესაბამისად მიიღებს შესაბამის რეაგირებას.
კერძო მესაკუთრეთა ინტერესებს სამტრედია ზესტაფონის ავტომაგ მაგისტრალის მშენებლობისას კონკურსში გამარჯვებული საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობის წევრები დაიცავენ. როგორც პროექტის მენეჯერი პაატა კლდიაშვილი განმარტავს,
წარმოდგენილი პროექტი ეხება ზესტაფონი ქუთაისის ანდროდის ავტომაგისტრალის მშენებლობის მონიტორინგს. დაახლოებით 600 ადამიანის საკუთრება შეეხება აღნიშნული გზის მშენებლობა, მათ მიწის ნაკვეთებზე გაივლის, უნდა მოხდეს მათი გამოსყიდვა პროექტის მშენებლობის ფარგლებში და მოსახლეობის კარგული ნაწილის განსახლება. ყველა ამ პროცესის მონიტორინგს ეხება ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის პროექტი და შესაბამისად ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება სწორედ მათი ინტერესების დაცვა.
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის პროექტის დირექტორის ქეთევან ცხაკაიას განმარტებით 15000 ლარის ღირებულების პროექტი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობას უზრუნველყოფს.
ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის ნაგავსაყრელი ქალაქს, ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს, ძალიან ახლოსაა ქალაქთან. პროექტი თვალისწინებს მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება ამ ნაგავსაყრელის დახურვის შესახებ.
აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის წარმომადგენლების თქმით, პროექტების ეფექტურად განხორციელებისთვის მედიისა და საზოგადოების აქტიურობა და ჩართულობაა აუცილებელი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ლიბია ყურადღების ცენტრში, ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში პარასკევს ოპოზიციის აქციები კვლავ გაიმართა. პარალელურად ქვეყნის აღმოსავლეთში ოპოზიციასა და მთავრობის ძალებს შორის ბრძოლა გარდამავალი უპირატესობით გრძელდება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ასობით მოწინააღმდეგე შეიკრიბა დედაქალაქ ტრიპოლიში პარასკევის ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ. ხალხი მეჩეთებიდან გავიდა ტრიპოლის ტაჯურის რაიონში კადაფის გადადგომის მოთხოვნით. გავრცელებული ინფორმაციით, უშიშროების ძალებმა ცრემლმდენი გაზი გამოიყენეს აქციის დასაშრელად. დემონსტრანტებმა ისევ მოახერხეს შეკრება, რის შემდეგაც უშიშროების ძალები უკვე სროლას შეუდგნენ და ისევ დაშალეს აქცია. საპროტესტო აქციის დაწყებამდე კადაფის მომხრე ძალებმა ბლოკპოსტები აღმართეს. ინტერპოლმა კადაფის და კიდევ 15 ლიბიელის, მათ შორის კადაფის ოჯახის წევრების და ახლობლების წინააღმდეგ საერთაშორისო მოწოდება გაავრცელა. მოწოდების ადრესატი ინტერპოლის წევრი ქვეყნები არიან. ინტერპოლი მათ მოუწოდებს ხელი შეუწყონ ლიბიის წინააღმდეგ გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების განხორციელებას და დახმარება აღმოუჩინონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რათა გამოძიებულ იქნეს ბრალდება, რომ კადაფის რეჟიმმა საპროტესტო გამოსვლებზე ზეწოლით კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩაიდინა დანაშაული. Paralelურად ვრცელდება ცნობები, რომ ლიბიის სამხედრო თვითმფრინავებმა ქალაქების აჯდაბიას და ბრეგას წინააღმდეგ ისევ განახორციელეს საჰაერო დარტყმები. ქვეყნის აღმოსავლეთში სანაპირო გზაზე და ნავთობის საექსპორტო ტერმინალზე კონტროლის დასამყარებლად ბრძოლა გრძელდება. Თავრობის ძალები ამ ადგილებზე კონტროლის აღდგენას 4 შაბათის შემდეგ ცდილობენ, მაგრამ საჰაერო თავდასხმების დაწყების შემდეგ იქ ასობით მებრძოლი ჩავიდა ოპოზიციის რიგების გასაძლიერებლად. როგორც იუწყებიან, ლიბიის ნავთობის საექსპორტო ობიექტების დაახლოებით 80% ახლა ანტისამთავრობო ძალების ხელშია. Თუმცა სამხედრო ექსპერტები აცხადებენ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებს დედაქალაქ ტრიპოლიზე იერიშის მიტანისთვის საკმარისი ძალა არ შესწევთ. Paralelურად გაეროს ლტოლვილთა სამინისტრო ავრცელებს ცნობებს, რომ ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის საზღვარი მთავრობის ძალებმა დანაღმეს. Ბოლო ორი კვირის მანძილზე აქედან დაახლოებით 100,000 ადამიანი გადავიდა ტუნისში. გაერო შიშობს, რომ ახლა ლტოლვილები ვეღარ შეძლებენ საზღვრის გადაკვეთას. Washington-ში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოთქვა შეშფოთება, რომ ლიბიაში შესაძლოა ხანგრძლივი და სისხლიანი სამოქალაქო ომი დაიწყოს.
Potentially ჩიხური ვითარება შეიძლება ხანგრძლივ სისხლიან დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა შეეძლოს სწრაფად იმოქმედოს სიტუაციის კიდევ უფრო გართულების და ჰუმანიტარული კრიზისის შექმნის პირობებში.
ობამამ კადაფის კიდევ ერთხელ მოუწოდა დაუყოვნებლივ გადადგომისკენ. სამხედრო მეთაურებს კი შეახსენა, რომ თუ ჯარი სამოქალაქო პირებზე თავდასხმებს გააგრძელებს, მათ შესაძლოა კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში დასდონ ბრალი.
ლიბიაში შექმნილი საგანგაშო მდგომარეობის შესახებ სალომე ასათიანი გიამბობდათ. შუაღამის თავისუფლება აქცელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, რომელიც კვლავ ლიბიას უკავშირდება. ლონდონიდან გავრცელებული ინფორმაციით თანამდებობიდან გადადგა ბრიტანეთის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტის ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორი ჰაუარდ დევისი. ასეთი ცნობა ჩვეულებრივ მსოფლიო მედიის ინტერესს არ იწვევს ხოლმე, მაგრამ დევისის გადადგომის შემთხვევაში სხვაგვარად მოხდა. მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობთ.
ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორი გადადგა ამ სასწავლებელთან ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ოჯახის კავშირის გამო. ჰაუარდ დევისმა ეს ნაბიჯი გადადგა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მისმა სასწავლებელმა გააფორმა 3.5 მილიონი დოლარის შეთანხმება ლიბიასთან იქაური ახალგაზრდების განათლების მიღების საკითხზე. თუმცა ეს ინფორმაცია დევისის გადაწყვეტილების არც ერთადერთი და არც მთავარი მიზეზი ყოფილა. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის გარშემო ჯერ კიდევ მანამდე იყო დაწყებული მითქმა-მოთქმა მასთან კადაფის ვაჟიშვილის საიფ ალ-ისლამის კავშირის გამო. საიფ ალ-ისლამ კადაფი ამ სასწავლებლის კურსს დამთავრებულია და არ გაუწყვეტია ურთიერთობა იქაურ ელიტასთან. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში ჰაუარდ დევისმა ასე განმარტა თავისი გადაწყვეტილება ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე.
გადავწყვიტე, რომ არ დაგჭირდი, რადგან სასწავლებლის რეპუტაციაზე ზრუნვა ჩემი პასუხისმგებლობაა. რეპუტაცია კი შეიძლება და ვფიქრობ ამის გამო მე უნდა ვიტესრო პასუხისმგებლობა.
დევისი ამბობს, რომ შეცდომა დაუშვა, როცა ლონდონის ეკონომიკის სკოლას ურჩია დათანხმებოდა ლიბიისგან მილიონობით დოლარის მიღებას. კიდევ ერთი შეცდომა იყო მისი ასრით დათანხმება ეკონომიკის საკითხებში ლიბიაში ბრიტანეთის წარმომადგენლის პოსტზე, რომელიც მას ბრიტანეთის მთავრობამ შესთავაზა. პოსტის შეიქმნა მცდელობისას მომხდარიყო კადაფის რეჟიმის ერთგვარი რეაბილიტაცია დასავლეთთან მისი დაახლოების ხელშესაწყობად, თუმცა ამაზე ახლა აღარავინ ფიქრობს. კადაფის რეაბილიტაციის პროექტი ჩავარდა ლიბიაში მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სასტიკი ზომების გამოყენების შემდეგ.
არ უნდა დავთანხმებულიყავი ბრიტანეთის მთავრობის შემოთავაზებას გამხდარიყავი წარგზავნილი ეკონომიკის საკითხებში, რადგან ამით აირია ჩემი პოზიცია და საფინანსო სექტორში ჩემი ძველი გამოცდილება ჩემს, როგორც ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორის როლთან.
გაცხადა ჰაუარდ დევისმა ლონდონის ეკონომიკის სკოლის დირექტორმა, რომელმაც თანამდებობა დაკარგა. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. თავდაპირველად კი მოისმინეთ მისი ძირითადი შინაარსი. იციან თუ არა საქართველოს პარლამენტის წევრებმა მათი პირდაპირი უფლება მოვალეობები?
სიას ამოვიკითხავინ არ არის აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის უკვე გადადის ყველაფერ ზღვარს რა, მართლა გადადის. რა საქმე აქვს ამაზე მეტი? გინდა ხელისუფლებას და გინდა ოპოზიციას.
შემდეგ გაგაცნობთ Wall Street Journal-ის საინტერესო კვლევას. აჯანყების ინდექსი ვინ არის შემდეგი?
აჯანყების ინდექსის დასათვლელად მატიჩმა სამი ძირითადი კომპონენტი გამოიყენა. პირველი, სამართლიანობის დონე ქვეყანაში, მეორე, აჯანყებისკენ მიდრეკილება და მესამე, აჯანყების საწყისი წერტილი.
გამოეხმაურებით ანი ჟირარდოს გარდაცვალებას.
Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français.
არ ვიცი მართლა დავაკლდი თუ არა ფრანგულ კინოს, მაგრამ მე ნამდვილად დამაკლდა ფრანგული კინო. გაგიჟებით ტკივილით. თქვენმა სიყვარულმა იმაზე დამაფიქრა, რომ ჯერ მთლად ბოლომდე არ მომკვდარვარ.
Je suis pas encore tout à fait morte.
აი ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მოკლე შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ამკურაში საქართველოს პარლამენტის წევრთა ნაწილს ეჭვი გაუშთა, რომ ერთ-ერთი დეპუტატი კანონს არღვევს, რადგან უშუალო კავშირი აქვს კონკრეტულ ბიზნეს ჯგუფთან. ეჭვს მოყვა შეკითხვაც, რამდენად იცნობს ეს დეპუტატი შინაარს ამ კანონებისა, რომელსაც შესაძლოა არღვევდეს. რა ეგზალება პარლამენტის წევრს და რა ევალება? მოუსმინეთ ნინო როდონაიას.
საქართველოს პარლამენტის ერთ-ერთ ბოლო პლენარულ ცხდომაზე, როდესაც უმრავლესობა და უმცირესობა იმასე კამათობდნენ, თუ რატომ ახალისუფლება ბრმა ოპოზიცია კიყრუ, მართველი პარტიის გენერალურ მდივანს ზურაბ მელიქიშვილს ახალი ინიციატივა გაუჩნდა.
კარგი იქნება, რომ რეგლამენტში შევიდეს ცვლილება, პარლამენტის რეგლამენტში, რომ ტყუილი იკრძალებოდეს საერთოდ ამ დარბაზში ტყუილის თქმა.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სამხუმრობა ნარავი განცხადებიდანაც ჩანს, რომ რეგლამენტი სერიოზული დოკუმენტია, რადგან გარკვეულ აკრძალვებს შეიცავს და ბუნებრივია ვალდებულებებსაც. მაგალითად, დეპუტატი ვალდებულია მონაწილეობდეს პარლამენტის სესიისა და პლენარული სხდომების მუშაობაში და სესიაზე გამოცხადდეს სპეციალური მოწვევის გარეშე. არის თუ არა სატელეფონო ტექსტური შეტყობინება სპეციალური მოწვევა, რეგლამენტი ამის შესახებ არაფერს ამბობს. თუმცა მსგავს შეტყობინებას დეპუტატების გამოსაძახებლად არც თუ იშვიათად იყენებენ.
კენჭისხრა გამართება 5 საათზე. გაფრთხილებთ, რომ ყველა მობრძანდით 5 საათზე. არანაირი SMS-ი ფრაქციიდან არ მოგივათ, იმიტომ რომ დღევანდელი დილის რეგისტრაციამაც დაადასტურა, კიდე მოგივიდათ SMS-ი, კიდე არ მოუვიდეთ. ვინც მობრძანდებით, ბრძანდებით, ვინც არ დადის და იმას ახლა ცალკე მივხედავთ.
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი მიხედვაში რეგლამენტის კონკრეტულ მუხს გულისხმობდა. რეგლამენტი, რომელიც მისივე ენით კანონის ძალის მქონე საკანონმდებლო აქტია, სხდომების გამცდენი დეპუტატებისთვის ფინანსურ სანქციებს ითვალისწინებს.
მანდატოს ხო წარმოადგენს სია, ამ თვეში ვინ როგორი არა? სია მომიტანეთ. დაახლოებით 20 ადამიანია, ვინც არასაპატიო მიზეზით გააცინა ამ თვეში და დაუკვირდო ხელფასი თუ შევინდო.
რეგლამენტი დადგენილი კიდევ ერთი პროცედურა საჭიროების შემთხვევაში დეპუტატთა სიის ამოკითხვა.
სიას ამოვიკითხავ ვინ არ არის? აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის უკვე გადადის, ყველაფერს ზღვარს რა. მართლა გადადის, რა საქმე აქვს ამაზე მეტი? კიდა ხელისუფლებას და კიდა ოპოზიციას.
პარლამენტში ხელისუფლების და ოპოზიციის საქმიანობას და ვალდებულებებს განსაზღვრავენ საქართველოს კონსტიტუცია, კანონი, პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ და პარლამენტის რეგლამენტი. რეგლამენტის ერთ-ერთი მუხლით პლენარულ სხდომაზე დეპუტატები ვალდებულნი არიან დაიცვან საპარლამენტო ეთიკის ნორმები. მათი სტატუსის განსაზღვრული კანონით კი პარლამენტის წევრი ვალდებულია სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირთათვის დადგენილი ქცევის სტანდარტები დაიცვას. სტანდარტს რაც შეეხება, საქართველოს პარლამენტისთვის საკმაოდ სტანდარტულია სიტუაცია, რომლის წარმოდგენაც იოლად შეიძლება ვიცე-სპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის და რეგლამენტის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მცოდნის ხათუნა გოგორიშვილის დიალოგიდან.
ბატონ მიხეილ, ხმაურია და მე ეს იქნება რაღაც გაუგებრობები პროცედურასთან დაკავშირებით.
ეს კიდე სიჩუმე აქვს ალბათ ხათუნა, ამა მე მკითხეთ რა ხდება ხოლმე.
არა, მე უბრალოდ უყურებ, ვინ საუბრობს და შეკითხებს არ უპასუხებ იმ კოლეგებს, რომლებიც არის
ვერ. ამის უფლება თქვენ არ აქვს, რეგლამენტით ვალდებული.
მაგ ძალიან კარგად განახებს რომელიმე მოხრეს. ეს არის პროცედურა.
ბატონო ნიკა, დაბრძანდით ძვირფასო, თორე მე შეგეშლება და თავი მოგვეჭრება. ძალიან მძიმეა, როცა ადამიანი ლაპარაკობს და ხმაურია და ეკნებ შეხვიდეთ ერთმანეთის მდგომარეობაში. თითოეულმა თქვენთაგანმა წარმოიდგინეთ თავი ტრიბუნაზე. შეიძლება ეხა მძიმე იყოს ზოგიერთებისთვის, მაგრამ მაინც წარმოიდგინეთ.
რაც შეეხება თავად ტრიბუნას, მასზე პრეზიდენტის გამოჩენა და მისი ყოველწლიური მოხსენების მოსმენა, რაც რეგლამენტით პარლამენტის პრეროგატივა, ხელს მაქსიმალურად უწყობს ხდომათა დარბაზში დეპუტატთა სიმრავლესაც და სიწყნარესაც. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით და კანონით პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ დეპუტატთა მრავალრიცხოვან ვალდებულებათა შორისა მოქალაქეებთან შეხვედრა, მათ საჩივრებსა და განცხადებებზე რეაგირება და საკუთარი და პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირება 6 თვეში ერთხელ მაინც. ქუთაისში, სადაც პარლამენტის ახალი რეზიდენციის მშენებლობა მიმდინარეობს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლები მოქალაქეებთან ხშირი შეხვედრებისას ყოველთვის ცდილობენ, რომ ამ შეხვედრებში მონაწილეობა მაჟორიტარმა დეპუტატებმაც მიიღონ. ასოციაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნინო თვალთვაძე პირადი დაკვირვებიდან გამომდინარე ამბობს, რომ
არის მუნიციპალიტეტები, სადაც გაცილებით უფრო აქტიური მაჟორიტარი დეპუტატები ყავთ ხოლმე და საქმიანობაც შესაბამისად გარკვეულ შედეგს იღებს. მიებს. მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებაზე და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიაღებინოს. თუმცა ხშირად არის ისეთი შემთხვევები სამწუხაროდ, როცა საერთოდ დაკეტილი ხდება მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროები და ვერ უკავშირდებით.
რეალურად არც თუ ბევრია რაოდენობაც იმ დეპუტატებისა, რომლებიც საკანონმდებლო ინიციატივებს ამზადებენ, კანონპროექტებს წერენ და განხილვაშიც აქტიურად მონაწილეობენ. საკანონმდებლო ხელისუფლების განხორციელების გარდა საქართველოს კონსტიტუციით პარლამენტი ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს და მთავრობის საქმიანობას აკონტროლებს. მსგავსი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციების შემსრულებელ სახელმწიფო ინსტიტუტს წევრთა უდიდესი ნაწილი მაინც შესაბამისი კომპეტენციის და განათლების უნდა ჰყავდეს, ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნიკო მელიქაძე. მისთვის გაუგებარია, როდესაც დეპუტატობის ამბიცია უჩნდებათ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებს, რომლებსაც ბუნებრივია საკუთარი ფუნქცია და კომპეტენცია აქვთ, მაგრამ არა პარლამენტის წევრობის. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა ერთი საინტერესო კვლევის შესახებ გიამბობთ. თუ Wall Street Journal-ს დაუჯერებთ შემდეგი ადგილი, სადაც რევოლუცია უნდა მოხდეს ტუნისია, ამ ქვეყანაში რევოლუციური მუხტი გაზეთმა 100%-ით შეაფასა. საუბარია სტატისტიკური აჯანყების ინდექსზე, რომელიც გაზეთის ჟურნალისტმა ალენ მატიჩმა შექმნა. სხვათაშორის სტატისტიკის მიხედვით, მაგალითად, საქართველოში რევოლუციის მოხდენის შანსი 73.4%-ია. თუ რას ნიშნავს ეს, ამის შესახებ უბრალოდ დავით ჩაგანავა გეტყვით.
ტუნისი, ლიბია, ეგვიპტე. ვინ არის შემდეგი? ავტორი ალენ მატიჩი, Wall Street Journal-ი, აჯანყების ინდექსი. ინდექსი, რომელითაც მატიჩმა 85 ქვეყანა აჯანყებისკენ მიდრეკილების ნიშნის მიხედვით დაალაგა. თუმცა აქ დაუბრუნდებით. ცოტაოდენი მეთოდოლოგიაზე. აჯანყების ინდექსის დასათვლელად მატიჩმა სამი ძირითადი კომპონენტი გამოიყენა. პირველი, სამართლიანობის დონე ქვეყანაში, მეორე, აჯანყებისკენ მიდრეკილება და მესამე, აჯანყების საწყისი წერტილი. ჯერ უნდა ითქვას, რომ სკეპტიკოსებს მატიჩი დასაწყისიდანვე მიმართავს.
მცირე გაფრთხილება ყველას, ვისაც ჰგონია, რომ ეს რკინისებური, აკადემიურად სერტიფიცირებული დიაგნოსტიკური მექანიზმია. არა, ეს ასე არ არის, ეს უბრალოდ პატარა ინტელექტუალური სავარჯიშოა, რომელიც მე შევქმნა.
პირველი პარამეტრი, რამდენად სამართლიანია ქვეყანა. მატიჩმა ეს 3 ქვეპუნქტი დაადგინა. პირველი პუნქტი, Transparency International-ის 2010 წლის კორუფციის მაჩვენებელი. როგორც მატიჩი ამბობს, რაც უფრო კორუმპირებულია საზოგადოება, მით ნაკლებად სამართლიანია იგი. მოკლედ, Transparency-ს დაუბრუნდეთ, საინტერესო ინტერაქტიული რუკა, გავატაროთ რუკაზე კურსორი, რაც უფრო წითელია ქვეყანა, მით უფრო მაღალია კორუფციის დონე. ყვითელი ქვეყნები კარგ მდგომარეობაში არიან. ყველაზე წითელ ფერს სომალია ჩვენებს, ყველაზე ყვითელს დანია. საქართველო წითელია, თუმცა არც ისე წითელი. რუმინეთს, საბერძნეთს და ინდოეთს უსწრებს მაგალითად. მაგრამ მოგახსენება სტატისტიკა, მოკლედ ყურს აიდან მოაბავ, მეორე მხრივ ვიტყვი აფრიკული ქვეყნები, მაგალითად განა ან სამოა, რუანდა, საქართველოზე ყვითლები არიან. ხო, საქართველოს 62 ადგილს იკავებს 178 ქვეყანას შორის, თუმცა როგორც გითხარი, წითელია და არა ყვითელი. სამართლიანობის დადგენის მეორე პუნქტი არის გაეროს ადამიანური განვითარების რეპორტი, ანუ რანგირება ქვეყნებისა ადამიანის ინდივიდუალური განვითარებისათვის საჭირო პირობების შექმნის მიხედვით. როგორც მატიჩი წერს,
რანგირება ქვეყნებისა იმის მიხედვით, თუ რამდენად აძლევენ საზოგადოებები ინდივიდებს განვითარების საშუალებას და საშუალებას საკუთარი პოტენციალის მიღწევისა.
Ну, ესე სტატისტიკაა, ბუნებრივია, ქვეყნები აქ 4 სვეტად არიან გაყოფილნი. პირველ სვეტში არიან ძალიან მაღალი განვითარების ქვეყნები, მოყვებით მეორე სვეტს მაღალი განვითარების ქვეყნები. ლიტვა, ჩილე, არგენტინა, კუვეიტი, ლატვია, ურუგვაი. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, რუსეთი, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი, ასევე უკრაინა საქართველოზე წინ არიან. საქართველოს 74 ადგილზეა. სამართლიანობის ბოლო პარამეტრი, ჯინის ინდექსი, რაც საზოგადოებაში ფენებს შორის კეთილდღეობის გადანაწილებას ასახავს. ანუ რაც უფრო მაღალია ჯინი, მით უფრო მეტია ქვეყანაში სხვაობა მდიდარსა და ღარიბს შორის. პირველ ადგილზე ნამიბია, შემდეგ მოდის ბოლივია, ჰაიტი, პარაგვაი. საქართველო და რუსეთი ამ მხრივ თითქმის ერთ დონეზე არიან. ყველაზე დაბალი ჯინის კოეფიციენტი, ანუ სხვაობა მდიდარსა და ღარიბს შორის, არის დანიაში, ისლანდიაში და შვედეთში. შემდეგი მთავარი პარამეტრი არის აჯანყებისკენ მიდრეკილება.
ამის დასადგენად მე გამოვიყენე სამი ინდიკატორი. ერთი, მოსახლეობის საშუალო ასაკი. მეორე, უმუშევრობის საშუალო დონე. და ბოლოს, მთლიანი შიდა პროდუქტი საშუალო მოსახლეზე. იდეაა ასეთი იყო. ახალგაზრდობა და უმუშევრები სავარაუდოდ უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი აჯანყებისკენ, ვიდრე ხნიერი ხალხი და ხალხი, ვინც მუშაობს და დასაკარგი აქვს.
და ბოლო მთავარი პარამეტრი, აჯანყების საწყისი წერტილი, შიმშილი. მატიჩი საზოგადოებებში საკვების განაწილებას ითვლის.
მართლაც საკვების ფასების ინფლაცია იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი უკანასკნელ რევოლუციურ ტალღაში.
და ბოლოს თავად სია და შეკითხვა, რომელიც დასაწყისში დავსვით. ვინ არის შემდეგი? პირველი რიგში არის კენია. შემდეგ მოდის კამერუნი,
პაკისტანი, ინდონეზია, აზერბაიჯანი მეათე ადგილი. საქართველო მეორე ათეულშია, მე-18 ადგილზე. ამ ათეულში არიან ალჟირი, ლიბია, ინდოეთი. ეგვიპტე, რომელიც საქართველომდე ორი ადგილით ადრე ჯანყდება სტატისტიკის მიხედვით. მესამე ათეულში ხვდებიან ჩინეთი და უკრაინა, მეოთხე ათეულს ხსნის ყაზახეთი და ასრულებს რუსეთი მე-40 ადგილით. ბოლო ათეულს ხსნის ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და ასრულებს კანადა, ავსტრია და შვედეთი. ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად არიან აჯანყებისა და პროტესტისკენ მიდრეკილნი.
მიკროფონთან იყო დავით ჩაგანავა, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გრძელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი და გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. 28 თებერვალს პარიზში 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა ანი ჟირარდო, მსახიობი, რომელიც ყველა თაობის მაყურებლისათვის ერთნაირად საყვარელია. მის მიერ განსახიერებული როლები კი თითქმის ყველასათვის ერთნაირად ახლობელი. გიორგი კვახარია გაიხსენებს ანი ჟირარდოს.
წელს საფრანგეთის კინოაკადემიამ ანი ჟირარდოს დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებისთვის მზადება დაიწყო. არადა 2000 წლის დასაწყისში ანი ჟირარდოს ქალიშვილმა პრესას განუცხადა, რომ დედამის, რომელსაც ექიმებმა ალცჰაიმერის დაავადების დიაგნოზი დაუსვეს, აღარ ახსოვს, რომ მსახიობია. 2006 წელს ჟირარდომ თავად აცნობა ტელემაყურებელს, რომ ავადაა და ვეღარ შეძლებს კინოსა და თეატრში მოღვაწეობას. მოგვიანებით მისი ეს გამოსვლა შევიდა დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც ეძღვნება ანი ჟირარდოს შემოქმედებას და მის ცხოვრებას სპეციალურ პანსეონში, სადაც მან უკანასკნელი წლები გაატარა.
ჯერ ფილმები სათაურები დამეწყო, მოიწყდებოდა სახელები, მერე ახლობლების სახელები. ძალიან განვიცადე. ერთ დღეს მივედი ჩემს ექიმთან, მკითხა რაღაცეები და ბოლოს გამომიცხადა: მადამ, თქვენ ავადხართ.
ანი ჟირარდო გმირულად შეხვდა ამ ცნობას, რომელიღაც სატელევიზიო ფილმშიც კი ითამაშა ალცჰაიმერით დაავადებული ქალის როლი. ზოგიერთ მის თაყვანისმცემელს იმედიც კი ჰქონდა, რომ ეს მართლაც რომ გმირული ნების ყოფის ქალი, ამჯერადაც გადალახავდა წინააღმდეგობებს და გაიმარჯვებდა. როგორც გაიმარჯვა მან 80-იან წლებში, როცა ჯერ თავის პირველ მეუღლესთან, რენატო სალვატორისთან, სალვატორი როკო და მის ძმებში სიმონეს როლით უწევს პარტნიორობას ჟირარდოს, შემდეგ კი მეორე მეუღლესთან, ბობ დეკუსთან დაშორების შემდეგ სმას მიეცალა. იმკურნალა და მერე იძულებული გახდა ჭირვეული ჟურნალისტებისათვის ეპასუხა სატელევიზიო პირდაპირ ეთერში უხერხულ კითხვაზე: როგორ დაანება სმას თავი?
ცოტა კარგად ვერ გავიგე რა მკითხეთ, მაგრამ თუ კი ასე გინდა დაგეხმარებით. ალკოჰოლს იმიტომ მივეძალე, რომ მადამ ქონდა ცუდი. არ ვსადილობდი, არ ვახშმობდი, მაგრამ ერთხელ შევამჩნიე, რომ ღვინო მადას მიხსნიდა, დეპრესიის გამშველიდა. სასმელის გადაგდება რომ ცადე, პირველ რიგში გავიაზრე, რატომ დავიწყე დალევა და გამოვიდა. გარწმუნებ, დანებება არაა ძნელი. რამდენმა ადამიანმა დაანება თავი მოწევას, გაიხსენეთ.
ძლიერი ხასიათი, თითქმის ფემინისტი. ასეთ ხასიათს ქმნიდა ანი ჟირარდო კინოშიც. მას მერე რაც სახელი გაითქვა ლუკინო ვისკონტის ფილმით „როკო და მისი ძმები“. მაგრამ 80-იან წლებში, სწორედ ავადმყოფობით გამოწვეული ხანმოკლე პაუზის გამო, მას ყურადღება მოაკლეს. როცა 1992 წელს ბერლინის კინოფესტივალის დირექციამ იგი ბერლინალეს ჟიურის თავმჯდომარედ დაამტკიცა, ფესტივალის დირექტორი მორიც დე ხადელნი გააკრიტიკეს კიდეც: რაღა დროს ანი ჟირარდოაო? მიუხედავად ამისა, ჯერ 1996 წელს, შემდეგ კი 2002-ში საფრანგეთის კინოაკადემიამ იგი სეზარით დააჯილდოვა. 2002-ში, როცა იგი ეპიზოდური როლის საუკეთესო შემსრულებლად გამოაცხადეს მიხაელ ჰანეკეს ფილმში „პიანისტი ქალი“, ანი ჟირარდომ ცრემლი ვერ შეიკავა, როცა ეს სეზარი გადასცეს.
არ ვიცი მართლა დავაკლდი თუ არა ფრანგულ კინოს, მაგრამ მე ნამდვილად დამაკლდა ფრანგული კინო, გაგიჟებით ტკივილით. თქვენმა სიყვარულმა იმაზე დამაფიქრა, რომ ჯერ მთლად ბოლომდე არ მომკვდარ ვარ.
ანი ჟირარდოს დღეს მთელი მსოფლიო ემშვიდობება. ფილმები, რომელშიც იგი მონაწილეობდა, განსაკუთრებული პოლიტიკური სიმწვავით არ გამოირჩეოდა. ამიტომ ამ სურათებს მთელ მსოფლიოში აჩვენებდნენ, მათ შორის საბჭოთა კავშირშიც. აჩვენებდნენ და დღესაც აჩვენებენ. ანი ჟირარდო ახალგაზრდებსაც უყვართ. თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ იგი არამარტო კარგი მსახიობი იყო, არამედ შესანიშნავად ხატავდა და მღეროდა. სწორედ 60-იან წლებში მის მიერ შესრულებული სიმღერით გვინდა დავემშვიდობოთ დიდ მსახიობს.
Imaginons que tu serais une enfant romantique et belle aux grands yeux.
remplis de secrets. On te prénomma Isabelle.
Ანი ჟინარდოს ხმით მისი სიმღერით დასულდა რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია და ამით დასულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებ ჩვენი საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი.gr. ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, წაიკითხოთ, გაეცნოთ ჩვენს გაცემაში გასულ სიუჟეტებს და ახალ ამბებს. მე გემშვიდობებით საუკეთესო უქმე დღეებს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება ხვალდილით დაბრუნდება ეთერში თბილისის დროით 9 საათზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.